Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U nastavku ciklusa Poetika u bojama, u kojem utorkom emitujemo radove o stvaralaštvu Orhana Pamuka, moći ćete da slušate prvi deo teksta Erdaga Goknara Osmansko nasljeđe i Bela tvrđava. Sa engleskog jezika studiju je preveo Dragan Stevanović.
Književna dela Orhana Pamuka problematizuju republikansko shvatanje osmanske prošlosti, neprekidno prkoseći zvaničnoj historiografiji. Njegova problematizacija fokusira se na četiri velike oblasti: na tranziciju od Osmanskog carstva do Republike Turske, kao u Cevdet Begu i njegovim sinovima ili u Tihoj noći. Potom na osmanska delovanja u Evropi, kao u Beloj tvrđavi i Zovem se crveno, na primjer. Također na kemalističku kulturološku revoluciju i vojne udare u Novom životu i snegu i konačno na istambulski kosmopolitizam u Crnoj knjizi i Muzeju nevinosti. Savremeno nasljeđe proizašlo iz ovakvog tematskog konteksta provlači se kroz sve njegove romane. Istorijske nedoumice i problematika u vezi s njima su u akademskom svetu podvedeni pod jedan sveobuhvatni termin osmansko nasljeđe i ono predstavlja neprijatnu dilemu pri ocjenjivanju ekonomskih, političkih, društvenih i kulturnih uticaja Osmanske države i carstva na teritorijama koje su nekada bile pod njenom upravom. Pamuk stvara novu sliku osmanskog nasljeđa u diskursima Republike, naročito u dva romana, to su Bela tvrđava i Zovem se crveno, smeštena u 17. odnosno u 16. veku, u osmanski Istanbul. Ova dela su značajni momenti u Pamukovom preusmeravanju savremene turske književnosti, u tom smislu što prihvataju lokalnu naraciju i umetničke forme kao osnovu literature, koja se vraća republikanskoj tradiciji i osmanskom kosmopolitizmu. Šta više, oba romana dovode u pitanje temu sekularizacije koja dominira i iskrivljuje tursku istoriju književnosti. Unutar takvog okvira Pamukova književnost otkriva likove koji su poput samog autora kao posljedica kulturološke revolucije priklonjeni i orijentu i nacionalizmu, s težnjom da preispitaju nametnute identitete. Tako preispitivanje nagoni protagoniste da isprobaju kroz pisanje ili slikanje, na primjer, drugačije načine identifikacije. Ovi pokušaji propadaju u granicama samog zapleta romana, ali ih nadoknađuje proces pisanja koji iznosi na videlo represiju u Republici. Tako Pamuk pretvara roman na prvi pogled u oruđe svetovne sadašnjice, u sredstvo narativnog spasenja koje sučeljava svetovno sa izostavljenim kontekstom svetosti. Svaka Pamukova knjiga je dvostruka. Glavnoj priči o gubitku i neuspehu, a obično je u pitanju neuzvraćena ljubav ili neostvareno autorstvo, ravnotežu daje tiho rođenje romana značajnog na dva polja, svetovnom i svetom. Književni i kulturni uticaj osmanskog nasljeđa na Republiku bili su prodorni, što se može ocijeniti na osnovu prvobitne kulturološke revolucije Republike, usmerene na umanjivanje i brisanje tradicionalnih oblika klase, religije i kulturnih običaja. Drugim rečima, osmansko nasljeđe i kulturološka revolucija dovedeni su u uzročnu vezu. Do prvog se može doći procjenom vrednosti određenih ciljeva drugog. Jedna od posljedica ovog državnog projekta bilo je ponovno aktiviranje osmanske prošlosti u vidu kolonijalnog nasljeđa, slično načinu na koji je osmansko nasljeđe posmatrano na Balkanu. Paradoksalno, Turci su, hvaleći se kako nikad nisu bili kolonializovani, izmislili svoju kolonijalnu prošlost. Pamuk ne samo da dovodi u pitanje metanarativnost turskog svetovnog nacionalizma, turkizma, u mnogobrojnim oblicima, već temeljno ispituje mogućnosti književne transformacije kroz ponovno stupanje u kontakt s osmanskom kosmopolitskom prošlošću. Ovo je najočiglednije u njegovoj književnosti na mestima gde na drugačiji način prikazuje osmansko nasljeđe, naširoko uključujući mnoge svetovne i nacionalne tabue, između ostalih višenarodnost, višejezičnost, multikulturalnost, kosmopolitizam, sufizam, religiju i homoseksualnost. Ipak Pamuka ne zanima potenciranje istorije kao takve. On se prevashodno interesuje za Piščevu potragu za novim maštovitim prostorima i novim književnim formama, čija politička gledišta nisu očigledna, već izranjaju kroz formu koja na drugačiji način definiše turski identitet. Turski identitet u ovom smislu označava jedan nacionalni horizont i definisan je neraščišćenom traumom usled napuštanja, ne samo gubitkom ili padom carstva. Pamukova tehnika preplitanja perspektiva u naraciji kako bi se prodrmali ustaljeni republikanski identiteti postaje odlika njegovog rada od trećeg romana Bele tvrđave, koji je ujedno i prvi roman koji se bavi osmanskim nasljeđem. Bela tvrđava je za Pamuka transformacija i u formi i u sadržaju. U kulturnom kontekstu ova prekretnica u njegovom pisanju ima potpuno drugačiju ulogu u odnosu na prva dva romana. Ona prevazilazi tursku nacionalnu tradiciju, uspostavlja autora kao intelektualca kulturne i političke kritike i pokazuje prve naznake njegovog ugleda kao međunarodnog pisca svetske književnosti. Nelagodna juxtapozicija perioda nakon državnog udara 1980. i jedne priče iz 17. veka smeštene u osmanski Istanbul nakon posljednje neuspešne opsade Beča od strane Osmanlija 1683. godine ukazuje na tragove Pamukove književne revizije osmanskog nasljeđa. Ova dva istorijski različita trenutka, republički odnosno osmanski, utkana su u Pamukovu naraciju tako da predstavljaju jasan argument. Osmanska istorija koristi se kao sredstvo da se preispita racionalno ja i društvo. Iako je roman smešten u 17. vek, on se oslanja na više narativnih instanci pri uspostavljanju metaistorijskih tema i zapleta. Nije slučajno da je Bela tvrđava prvi Pamukov roman koji je preveden na engleski, jer je stvorio sponu između osmanske prošlosti, republikanske sadašnjosti i međunarodnog kanona koji se ogleda u transnacionalnim elementima, alegoriji Gospodar rob, carsko-nacionalnoj istoriografiji, preispitivanju identiteta, sukobu civilizacija, kosmopolitizmu i sufizmu. Pamukova prva dva romana, Dževdet Beg i njegovi sinovi i Tiha kuća, nikad nisu izdata na engleskom jeziku i prevedene verzije nisu šire dostupne. Međutim, oni otkrivaju da je Pamukova sklonost ka republikanskom sekularizmu izražena već u prvom romanu sa njegovom društveno-realističnom formom, kao i parodiju te iste istoriografije u drugom ostvarenju sa visokomodernističkim tehnikama. Piščevo interesovanje za republikanske nedoumice o istoriji i identitetu uočljivije je u njegovom prikazu jednog junaka u krizi, republikanskog intelektualca, osmanskog historičara i profesora Faruka Darvinoglua. U svojoj revalorizaciji osmanske prošlosti Pamuk kroz sudbinu ovog lika počinje da se neposredno bavi krizama republikanske sadašnjice, redefinišući horizont te sadašnjice u književnosti. Naime, Darvinoglu je personifikacija granica turskog nacionalnog horizonta kao i njenog prekoračenja. On se prvi put pojavljuje u Tihoj noći kao utučeni republikanski intelektualac koji je, kako nam je rečeno, izgubio veru u svoju disciplinu i koji provodi nekoliko nedelja svakog leta u zaboravljenom osmanskom arhivu u Gebzeu, izvan Istanbula, što tokom vremena postaje baza za nov način pisanja koji se ne odnosi samo na istoriju, već i na književnost. Darvinoglu u Tihoj noći opisuje metodološku krizu koja se bavi istim onim što Hayden White imenuje kao fikciju činjeničkog prikaza. Ona je delom razrešena inovacijom u formi koja spaja istorijske događaje s onim što Darvinoglu naziva džokerom fikcije. Otelotvorenje takve eksperimentalne forme očigledno je u istorijskoj fikciji od koje je satkana Bela tvrđava. Darvinogluova laboratorija za razmatranje ove krize u središtu republikanske subjektivnosti nalazi se u arhivu u Gebzeu. U njemu dokumenta su na osmanskom jeziku i zahtevaju transkripciju i prevod, što je ponekad van domašaja turskih građana koji su obrazovanje stekli pišući savremenom standardnom abecedom. Arhiva omogućava Darvinoglu da odgovori na disciplinarnu, čitaj nacionalnu krizu, na mnogobrojne načine, pribegavanjem osmanskim istorijskim dokumentima i nadahnutim prevodom jednog od tih dokumenata na savremeni turski. Sam Pamuk koristi transfer svetosti republikanske istorije kao nacionalne discipline putem arhivskih tekstova u književnost tako što posmatra arhivu ne kao skladište istorijskih izvornih tekstova, već kao intertekstualni model književne forme. Darvinoglu i Osmanska arhiva, kulturološki prevod. Pamuk koristi književno sredstvo pseudopredgovora u Beloj tvrđavi slično predgovoru prevodioca kako bi ponovo upoznao čitaoca sa Darvinogluom. Saznajemo da je on oteran s posla na jednom državnom univerzitetu uoči vojnog udara 1980. i da se uputio u zaboravljenu arhivu u Gebzeu da bi sproveo svoje istraživanje. Ovo je treći državni udar u njegovom životu. Priklonjen levičarskom svetovnom društvu, razveden i alkoholičar, izgubio je veru u istoriju i ne može da ima decu, kako Pamuk podlači u tihoj kući. Darvinoglu je bukvalno zatvoren u arhivu osmanske istorije, a figurativno u diskursivnom prostoru republikanske državne ideologije. Sve što mu je preostalo je arhiva, nekadašnje sedište Kadiluka, administrativni okrug određenog islamskog sudije, koja mu nudi mogućnost neobičnog oblika tekstualnog otpora. Bela tvrđava je strukturisana oko Darvinoglovog čina prevođenja jednog osmanskog arhivskog rukopisa. On navodi kako je rukopis na dnu prašnjavog kovčega odmah privukao njegovu pažnju, jer je, citiramo, jarko zasijao među gomilom pohabanih državnih dokumenata. Objašnjavajući kako i dalje uopšte nema poverenja u istoriju, on također odbacuje i mnoge disciplinarne okvire bitne za razumevanje rukopisa. Navodimo, želeo sam da se zaokupim pričom radi nje same, pre nego naučnom, kulturološkom, antropološkom ili istorijskom vrednošću rukopisa. Drugim rečima, tekst je primamljiv i delom zato što sadrži nešto što je van disciplinske kontrole, nešto što pripada književnosti. Osim toga, ovaj naizgled istorijski rukopis prikazuje događaje koji imaju vrlo malo sličnosti sa stvarnošću, što ga donekle čini pseudoistorijskim. Njegove metode prevođenja dosta govore. Darvinoglu kaže, pošto bih pročitao nekoliko rečenica iz rukopisa koji sam držao na stolu, otišao bih do stola u drugoj prostoriji gde sam držao papire i pokušao da današnjim rečnikom ispričam suštinu onoga što bih zapamtio. To što je morao da se šetka od jednog do drugog stola u različitim prostorijama i da turskom abecedom beleži ono što je zapamtio iz osmanskog rukopisa, pogodna je metafora za nestabilan položaj disciplinovanog narodnog podanika među istorijskim tekstovima, čije se dešifrovanje može nazvati stvaranjem svetovnog republikanskog identiteta. Stoga čin prevođenja je političke prirode, prvi pohod preko nacionalnog horizonta koji čuvaju vojska i država. Darvinoglu se, dok stvara svoj nadahnuti prevod, upušta u nešto što bi se moglo nazvati tekstualnim otporom. Ali kakav to prevod predstavlja okvir romana? Darvinoglu stvara upravo iz arhive i to ne istoriju, već priču. Ova je priča bitna zbog načina na koji čini narativnu formu svetom, iz disciplinarnog i političkog konteksta sekularizacije. Kroz kontakt s arhivom, Darvinoglu je u procesu izvesne konverzije od istoričara do prevodioca, pa čak i autora. On navodi da posmatrati sve stvari kao da su međusobno povezane je, po mom mišljenju, nevolja današnjice. Objavljujem priču jer sam i sam podlegao ovoj nevolji. Epigraf ovog izdanja je odeljak onome ko voli i onome ko je voljen, on navodi. Čitaoci koji su primetili epigraf će se možda zapitati da li postoji neko posebno značenje. A zapravo taj epigraf je pogrešan prevod iz 1942. godine, prevod romana Marcela Prusta U potrazi za izgubljenim vremenom, koji je uradio poznati kosmopolita, turski pisac, Jakup Kadri Karaosmanoglu. Postoji jasna indikacija da je pogrešan prevod, kao autorska tehnika isto sredstvo kojim Darvinoglu čini otomanski rukopis važnim u sadašnjosti, kao deo intertekstualnosti. U Pamukovim rukama epigraf u potpunosti spaja moderno s tradicijom mistične književnosti i prisjeća se sufističkog pojma ljubavi, neromantičarskog. Suočen s gubitkom misterije u procesu sekularizacije, Pamuk nanovo otkriva nove dimenzije svetosti kroz razne tekstualne mistifikacije. Stoga Darvinoglu ne samo da pretvara priču u Džokera, što znači da njeno značenje zavisi od, na primjer, republikanske sadašnjosti ili osmanske prošlosti, već je čini i sredstvom spasenja, oruđem vere. Darvinoglov čin nadahnutog prevoda dovodi u vezu horizont nacionalizma koji je ispoljen u reformi pisma iz 1928-29. i reformu jezika iz 20. veka koju je kontrolisala država. Jaz između tekstova na neki način predstavlja eliziju i brisanje kulturološke revolucije. Podtekst je nesređena, nekatalogizirana arhiva Osmanskog carstva iz 17. veka, što mahnito veliča odsustvo svesti. Darvinoglu nas podsjeća da geografije spojene prevodom nisu samo lingvističke, već i političke i društvene, psihološke i istorijske. One podrazumevaju plovidbu kroz tamničarske diskurse orijenta i nacionalizma koje je kulturološka revolucija urezala u kulturu. Smatram da je Pamuk u Beloj tvrđavi počeo da redefiniša osmansko nasljeđe kao krizu savremene književnosti. On prati granice teze o sekularizaciji kroz scenu gdje je Darvinoglu u arhivi pre nego što će ih prevazići prevođenjem i osmanskog rukopisa i osmanske prošlosti u sadašnjost. U svojoj intertekstualnosti, u slici nesređenih rukopisa na gomili, arhiva ima ulogu subverzivnog prostora van kontrole disciplinarnih diskursa republikanske države. Osmanska arhiva je zapravo kontraarhiva republikanskim historiografskim diskursima. Pamuk kroz arhivu, otelotvorenje osmanskog nasljeđa, interveniše u tradiciji turskog romana. Model za Pamukovu novu književnu formu, koja je osmišljena kao suprotnost pravoj historiografiji, jeste sama osmanska arhiva. Arhiva koja je prostor nejasnog osmanskog nasljeđa također je i ambijent ponovnog stvaranja naracije savremene književnosti. Posmatrano iz perspektive historiografije, nasljeđe osmanske države kao vladavine koja ispoljava kulturna načela i religije, din i države devlet, otvoreno je prkošenje republikanskoj modernizaciji. Republikanska savremenost je umirila i izmestila osmansku prošlost kao antisavremenu. To jest osmanska prošlost, uključujući više od veka modernizacije tokom koje su se desila dva ustavna perioda, bila je potčinjena uticaju Orijenta kao druga strana republikanske savremenosti. Iako se na prvi pogled činilo da je svrha republikanskog projekta da deorientalizuje i deosmanizuje, svetovna savremenost koju je prihvatila republikanska elita zapravo je podrazumevala nova načela Orijenta koja su se koncentrisala na izgled, religiju, jezik i kulturu kao cilj revolucionarske transformacije. Kao takvu arhivsku priču definiše njena intertekstualnost poput nesređenih nagomilanih dokumenata u arhivi, raznolikost perspektiva i drugačija historiografija. Na Darvinoglovu krizu u istoriji, koja je metonimija za krizu u republikanskom projektu, Pamuk odgovara novom vrstom mešovitog žanra u kojem se autobiografija, istorija, književnost, memoari i detektivski roman javljaju zajedno. Prkoseći uticaju pisma Turske republike i jezičkim reformama koje su osmanske spise činili nečitkim za savremene Turke i očistivši ih od persijskog i arapskog vokabulara kao neologizme, Darvinoglov rad u arhivi postaje subverzivan na nekoliko načina. Predstavlja kritičku ocenu neumerenosti kulturološke revolucije, osmanske sadržaje čini ponovo čitljivim i otkriva potisnutu osmansko-islamsku kosmopolitsku kulturu s centrom u Istanbulu, gde Osmani ponovo imaju ulogu gospodara naspram evropskog roba.
U nastavku ciklusa Poetika u bojama moći ćete da slušate završni deo teksta Erdaga Goknara Osmansko nasljeđe i Bela tvrđava.
Rukopis koji Darvinoglu pronalazi u arhivi i koji postaje glavni deo romana Bela tvrđava fokusira se na dva lika, roba iz Venecije i osmanskog gospodara Hođu po imenu Abdulah. Poput dva renesansna čoveka koji teže uspehu, tokom godina oni izvode eksperimente, smišljaju pronalaske i pišu niz traktata i observacija kako bi stekli pokrovitelje i ugled prvo od paše, a potom i sultana. U tom procesu oni delom stvaraju i dele sopstvene istorije. Većim delom romana Gospodar i rob zajedno pišu razne vrste tekstova. Ovo uključuje radove o nauci, astronomiji, životinjama izmišljenim i stvarnim, kugi, autobiografskim ispovestima, snovima i apokaliptičnim observacijama. Oni se koriste za razne vrste manipulacija, za zabavu, proročanstvo, naučno objašnjenje ili zastrašivanje. Na neki način svi ovi žanrovi u pisanju su grubi nacrti za jedan posljednji rukopis, rukopis pod nazivom Posinak proizvođača Jorgana, koji Darvinoglu otkriva vekovima kasnije. Kao što je gore navedeno, Darvinoglu većinu otpora je tekstualne prirode. On se ostvaruje kroz prevod. To podrazumeva transliteraciju rukopisa, autobiografske priče zarobljenika, od osmanskog spisa do savremenog standardnog turskog teksta. Taj prevod prebacuje rani, savremeni osmanski kosmopolitizam u sadašnjost, izazivajući jedinstveni republikanski model savremenosti. U ovom smislu, Bela tvrđava je sinhronični istorijski roman. Dalje tvrdim da ovim romanom dominira Pamukova nova verzija tropa u priči zarobljenika. Kao primjer ovog žanra mogli bismo da uzmemo tekstove koje Pamuk navodi kao izvore. Cervantesa, zapise iz kasnog 16. veka o baronu Venčeslavu Vratislavu ili špansku priču pod nazivom Pedrova prinudna putovanja u Istanbul, memoari jednog Španca zarobljenog od strane Turaka u 16. veku za vreme vladavine Sulejmana Veličanstvenog. Sva tri pomenuta dela opisuju zarobljeništvo i beg Evropljana od muslimana, omalovažavajući ove potonje sažetim argumentima koji opisuju načela islama. Ali Pamuk dodaje mnoge promjene ovom žanru. Prvo, on uvodi kao medijatora Darvinoglua, aludirajući na njegov položaj kao savremenog zarobljenika. Republika pruža sopstveni upotpunjeni diskurs o Turčinu ili ideologiji turskog identiteta, što također uspostavlja logiku koja opravdava državno nasilje kroz, na primjer, državne udare. A drugo, Pamuk nam otkriva da zarobljenik, umjesto da proces zarobljeništva ojača njegov prvobitni identitet, suprotno tome, vrlo rado prelazi granice, što menja religijski identitet u kosmopolitsku subjektivnost. Interakcija između gospodara i roba počinje vatrometom, prelazi na kosmografske modele, astronomiju i astrologiju, knjige o životinjama, kako bi se zabavio sultan koji je tada bio dete, zatim se fokusira na pisanje ispovesti i memoara, beleži kako se umiralo od kuge, kako se pratilo širenje zaraze i u posljednjem eksperimentu rezultate u stvaranju mašine za napad, ratne mašine obavijene misterijom. Oružje se pokazuje neuspešnim u ratu u Poljskoj pred zidinama tvrđave Dopio, Bele tvrđave iz naslova ovog romana. Tvrđava predstavlja krajnju granicu i neosvojivu tačku. Kao spoljašnja projekcija naratora koji vidi sve i ujedno je i on i drugi, tvrđava simbolizuje između ostalog svetovni i sveti autoritet romana. Zajedno njihovo pisanje spaja probleme islamske sudske prakse, istorije, putopisa i žanra zvanog ogledalo za prinčeve, u novu formu koja redefiniše turski roman. Smenjivanje gospodara i roba u zapletu romana omogućava konverziju koja za obojicu predstavlja oslobođenje, kao i neodređenost identiteta u pisanju. Pre nego što iskuse proces konverzije, dva glavna lika u glavnoj priči Bela tvrđava ponašaju se kao kulturološki prevodioci koji prenose sećanje kulture na dva potpuno različita kosmopolitizma. Venecijanski robe prevodi svoju kulturu svom gospodaru i obrnuto. Dva glavna lika zure u ogledalo, citiramo, dođi, hajde da zajedno gledamo u ogledalo. Pogledao sam i samo pod svetlom lampe još jednom se uverio koliko ličimo jedan na drugog. Nas dvojica smo jedna osoba. Ovo mi je delovalo kao apsolutna istina. Zapravo sposobnost mimikrije im je toliko razvijena da ih prevodi izvan fiksnih tačaka identiteta. Ovaj proces kretanja od podele ka ujedinjenju i nazad suštinski dovodi u pitanje različite pojmove cilja i izvora, sebe i drugog, ili čak svetog i svetovnog. Prošlost predstavlja neprestani komentar na sadašnjost, prekidajući i mešajući se. Posebno Pamukova dela, ali i generalno turski roman, zadržavaju tragove i negiranje različitog ostatke republikanske dijalektike progresa. Na momente narativna perspektiva stvara kulturološku revoluciju na drugačiji način, prizivajući traumu, a ne nacionalnu pobedu. Gubici usled podele i revolucije ne mogu biti na pravi način prikazani u republikanskoj istoriografiji, koja naglašava oslobođenje, ali traumatična sila kolapsa carstva može se vrlo jasno videti iz odbačene osmanske perspektive. Narator kaže melanholično, da li smo razaranje shvatili kao gubitak nacija jedne po jedne pod okriljem carstva? Ili je razaranje podrazumevalo nesvesnu transformaciju ljudi i njihovih uverenja? Zamišljali smo kako svi stanovnici Istanbula jednog jutra ustaju iz toplih kreveta kao potpuno drugačiji ljudi koji ne znaju kako da nose svoju odeću i ne sećaju se zašta služe minareti. Možda je razaranje značilo pokušaj da ličimo na druge nakon što smo priznali njihovu superiornost. Mi, gospodari rob, ispunili smo knjigu onim što je nastalo iz vrtloga naših vizija o porazu i uništenju. Siromasi pognutih glava, blatnjavi putevi, nedovršene zgrade, mračne i jezive uličice, ljudi koji izgovaraju molitve koje ne razumeju, samo da bi sve ostalo po starom, nervozne majke i očajni očevi, buntovnici čiji životni vek nije dovoljan kako bi nam preneli sve što se dešava i beleži u drugim zemljama, razbijene mašine, ljudi koji sa suzama u očima pevaju žalopojke o dobrim starim vremenima, ulični psi upalih rebara, seljaci bez zemlje, nezaposleni koji tumaraju gradovima, nepismeni muslimani u pantalonama i neprestani ratovi koji se završavaju porazom. Scene razaranja koje gospodari robe stvaraju čine posljednju knjigu koju oni pišu zajedno. Ona je puna vizije o melanholičnom i beznadežnom entuzijazmu koje, pošto su izložene sultanu, omogućuju realizaciju njihovog posljednjeg projekta osuđenog na propast, ratne mašine za opsadu. U Pamukovim rukama tradicionalna zarobljenikova priča postaje više priča uzajamne konverzije nego otuđenja. Ova konverzija pretvara onog koji je zarobljen, Darvinoglu ili Venecijanac, u gospodara i u oličenje transformacije. U konačnom preokretu Pamuko odbija da otkrije sa sigurnošću ko je autor rukopisa, gospodar ili rob. On je obojica, neodređeni on, bez tela i imena. Promenivši kliše zarobljenikove priče, Pamuk upotpunjuje tursku savremenu književnost, destabilizuje identitet i pravi mesto za tekstove koji nedostaju. Ovo za posljedicu ima jednu informativnu neodređenost, prazninu u središtu romana. Ipak ta praznina je mistične prirode i prožima roman tajnom. Belu tvrđavu progoni on, prisustvo odsutnosti koja oponaša neke aspekte samog osmanskog nasleđa. Ta praznina predstavlja odsustvo voljenog i božanskog. Na ovaj način Pamuk pretvara zarobljenikovu priču u sufističku parabolu. Konverzija u središtu Bele tvrđave vodi do otkrića nove autorske subjektivnosti. Bela tvrđava nije istorijski zapis per se, ona je žanrovski nedefinisana parabola, ali ispunjava zadatak republikanskih pisaca. Iznošenje na videlo stapanja u svetovnom. Zarobljenik je naravno sam Darvinoglu ograničen diskursom republikanskog nacionalizma. On je svoju slobodu zaradio kao mnogi robovi pod osmanskom vlašću kroz čin konverzije. To nije religijska konverzija, već ona koja polazi od istorijskog imperativa savremenog svetovnog i ide ka književnom sufističkom misticizmu. Ovo preciznije opisuje termin Tasavvuf, odnosno sufistička nauka kretanja kroz nivoe znanja o svetosti. Šta više, način na koji je opisan prostor koji se iznova javlja u Beloj tvrđavi je sufistički i ovaj se sveobuhvatni mistični prostor zajedništva u naraciji otvara kroz neodređeni i uzajamni odnos između gospodara i roba, koji su na kraju romana preodbraženi u onog koji voli i voljenog. Narator čezne za njim i voljenim i Bogom. Ovaj zapis u Darvinoglovom prevodu također predstavlja njegov način da putem teksta pobegne od zarobljeništva republikanskog diskursa kroz istoriju određenu vojnim snagama i kolonijalnom moći državne modernizacije. Pamuk se oslanja na arhivu kako bi razvio inovacije u formi turskog romana. Strukturu romana Bela tvrđava čine tri dela sa tri različita naratora, uz pogovor koji se lako može posmatrati kao četvrti narator u prvom licu. Pored lažnog predgovora, 11. poglavlje romana je neka vrsta epiloga. Ono što izdvaja poslednje poglavlje je promena u naraciji koja oponaša promenu likova u senci Bele tvrđave. Pisanje posreduje između gospodara i roba i konstruiše entitet koji nije ni jedno, već glas posredovanja, pripovedač označen zamenicom on i velikim slovom, koji istovremeno predstavlja i izgubljenu voljenu osobu i ono božansko. Pamukovo uvođenje velikog slova o u on, o u turskom, u ovom poglavlju ukazuje da je referentno lice novo. Ova referenca, smatram, Pamukov je znak pretvaranja u sveto i direktan je kontrast svetovnoj granici ćorsokaka u kojem se Darvinoglu našao, u zatvoru arhive kojim roman počinje. Veliko O je ekvivalentno arapskoj zamenici trećeg lica jednine, hu, koja ukazuje na odsustvo Allaha, a u sufizmu se koristi za buđenje religijskih osjećaja. U Pamukovoj fikciji referenca O predstavlja mnoštvo značenja, božansko, voljeno, gospodara odnosno roba, sećanja na božansko, zikir. Čak i Mustafu Kemal Ataturka, koga nacionalisti u ovom svetlu često pominju kao iščekivano svetovno odsustvo. U sufizmu O također predstavlja suštinu van dualne prirode. Jedno čija se sveta belina kombinuje s materijalnošću tvrđave u simbolu neosvojive Bele tvrđave. Šta više, on ukazuje na prisustvo neodređenog naratora, ni gospodara, niti roba, dvostruku perspektivu prvog lica, obojenu u okviru zarobljenikove priče mističnim nijansama koje pretvaraju rukopis prividne istorijske vrednosti u sufističku parabolu. Ta je narativna perspektiva predstavljena Belom tvrđavom, utvrđenjem autoriteta koje urezuje dvojnost kao stanje konverzije i jedan je od dominantnih tropa Pamukove fikcije. U tom smislu više od jednog teksta izranja iz arhive, pored onog koji Darvinoglu prevodi, postoji tekst koji nedostaje o mističnom njemu, svetovnom i svetom referentu. Poslednji tekst koji izranje iz arhiva je tekst samog romana Bele tvrđave. Jedan za drugim ovi tekstovi prate postepeni razvoj autorske moći od prevoda Darvinoglu preko pisanja gospodar rob do autorstva narator Pamuk. Isti sled preusmerava pisanje ekritir u nešto sveto, svetovni i sveti akt spasenja kojem se Pamuk iznova vraća. Kraj romana alegorično otkriva žudnju za ovim poljem religije. Din, kroz naratorovu čežnju za voljenim, voleo sam ga. Narator, prisiljen na odsustvo identiteta, prepoznaje mesto u tekstu gde sopstvo može postati stranac ili obrnuto i gde ni jedna strana nije potlačena, već je rečenica Dželaludina Rumija, dakle, ja sam ti, sastavni deo stvarnosti. Mogućnost odbacivanja sopstva zarad stranog, dilema konverzije, od ključne važnosti za razumevanje Pamukove revizije savremene književnosti, kao više puta ponavljanih preokreta kroz antinomiju religije i države. Bela tvrđava sadrži takve preokrete na četiri polja, između osmanskih i republikanskih konteksta, između hrišćanstva i islama, između istoričara i autora, između din i devlet, koji se ogledaju u religijskom i državnom autoritetu. Ovaj se novi autoritet kulturološkog prevoda dalje razvija u Pamukovom drugom osmanskom romanu Zovem se crveno. Kao još jedan način stapanja s naracijom u prvom licu, Pamuk dodaje sopstveni pogovor romanu. Zaista, ovaj dodatak na mnogo načina deluje kao lažni pogovor. Pod nazivom Na beloj tvrđavi on je dodat turskom izdanju romana u julu 1986. oko godinu dana posle prvog izdanja i uključen je u sva kasnija. Ovo poglavlje aludira na činjenicu da je Darvinoglov rad u arhivi više književni nego istoričarski, kao da autorsku kontrolu nije imao sam Pamuk, već njegov lik Darvinoglu, citiramo. I baš kao Cervantes, Faruk je verovatno dodao neke stvari iz drugih knjiga, dok je na savremeni turski prevodio ručno pisani osmanski dokument iz arhive u Gebzeu. Pored toga što odaje Pamukovo naratorsko odsustvo, odnosno prisustvo, u obrazloženju se zastupa stav da se Darvinoglu uopšte ne drži originalnog rukopisa, već beleži ono što smatra da će biti relevantno za njegove neprilike i savremenu Tursku, koristeći se dodatnim materijalom iz drugih izvora, uključujući možda i sopstvenu maštu. U istom pogovoru Pamuk dalje identifikuje još nekoliko svojih umetanja, za koja živahno kaže da ukazuju da rukopis jednostavno nije mogao napisati samo jedan član našeg udruženog para, gospodar i rob. Ovo potvrđuje još jedna izjava u istom pogovoru. Ja sam ne znam da li je italijanski rob ili osmanski hođa napisao rukopis iz Bele tvrđave. Ova potvrda neodređenosti je namerna. Neodređenost romana deo je njegovog epistemološkog argumenta protiv orientalističko-nacionalističkog diskursa Turaka. Meta naracije koja vodi do ograničenih ćorsokaka i u svetovnoj i u religijskoj varijanti. Ako je prvi period Pamukove književnosti odslikan u njegova prva dva romana, istoriografski, drugi je otklon od autoriteta republikanske historiografije kroz prostor osmanske arhive, zapravo jedne arhive u opoziciji zvaničnom republikanskom diskursu. Promjena u Pamukovom radu ogleda se u formi koja sve više postaje intertekstualna, multiperspektivna i parodijska. Očito istoričar je obuzet autorskom moći republikanskih nacionalnih narativa. U Pamukovoj se fikciji tvrdi da je svetovna kontrola istorijskog narativa izgubljena u arhivi. Darvinoglu nagoveštava da on prevodi istorijski tekst za današnju publiku. Međutim, on je odustao od prave istorije i prevodi, odnosno piše, mistični trakt. Ovaj tekst koji izranja iz arhive kvalifikuje tezu da sekularizaciju podupire državna moć. Osmanska materialistička kultura u formi arhivskog rukopisa počinje da menja oblik samog republikanskog romana u Beloj tvrđavi i dalje održava srednjevekovni model forme u Zovem se crveno. U pokušajima da se suprotstave negativnosti u vezi s osmanskim nasljeđem, istoričari u oblasti osmanskih studija bave se raznovrsnim revizijama. Tako je došlo do izmjena takozvane problematične paradigme propadanja, stalan i nezaustavljiv trovekovni pad carstva od kraja vladavine Sulejmana Veličanstvenog do uspostavljanja republike, što je iniciralo prvi održivi program modernizacije. Utvrđivanjem rane savremene ere, akademici poput Daniela Goffmana, Suraje Faroki, Leslija Pirsa, Dane Sađi i drugih, doprinali su preispitivanju propadanja kao dominantnog historiografskog pristupa. Pamuk na njemu sopstveni način pruža književnu reviziju dominantnih historiografija carstva i republike. Njegov pristup novim zvaničnim inovacijama u književnosti počinje dilemom istoričara oko osmanskog nasljeđa i menja je kako bi stvorio jednu drugačiju književnu savremenost. Pamukovo oruđe za transformaciju republikanske savremene književnosti spaja trope, arhive i konverzije kako bi tursko pisanje ponovo učinilo svetim. Kulturološki opseg mrtvog carstva, čije je možda najveće nasljeđe Istanbul i njegov kosmopolitizam, nudi republikanskom istoričaru, prevodiocu i autoru prolaz do čitalaca s polja. Osmanska prošlost i republikanska sadašnjost sve do Bele tvrđave ne postižu jednakost u obliku savremene književne antinomije. Pamukova drugačija slika osmanskog nasljeđa, njegov povratak islamskom kosmopolitizmu, sufizmu i arhivi, za posljedicu ima reformaciju turske književne sadašnjosti. Piščev romaneskni argument političke prirode jasno se vidi i u tropama arhive, sećanja i konverzije koji su razvijeni u Beloj tvrđavi. Ukratko, osmansko nasljeđe u Pamukovom opusu se ne odnosi samo na istoriju ili istorijsko, već mnogo bitnije na estetska pitanja forme i sadržaja, uključujući subverziju identiteta ili novo shvatanje subjektivnosti, kritiku turskog nacionalizma u užem smislu i ideologiju u širem. Uspostavljanje savremenih književnih formi inspirisanih osmanskim istorijskim modelima od Evlije Čelebije do mistične ljubavi Mesnevije i od priča Medaha, sličnih komediji dell'arte do minijaturnih slika. Nove narativne stilove koji mešaju osmanlijske jezičke registre i čist turski i kreativne mogućnosti neodvojive od istočnjačke i zapadnjačke intertekstualnosti. Pamukovo osmansko nasljeđe je prostor književne mogućnosti, mesto gdje se spajaju stvarnost i mašta, sopstvo i strano, prostor političkih pregovora, prestupa i čak same uzvišenosti.
U ciklusu Poetika u bojama, u kojem utorkom emitujemo radove o stvaralaštvu Orhana Pamuka, slušali ste završni deo teksta Erdaga Goknara Osmansko nasljeđe i Bela tvrđava. Sa engleskog jezika studiju je preveo Dragan Stevanović. Čitala je Marica Milčanović. Narednog utorka pročitat ćemo delove studije Žale Parle, jezik boja u romanima Orhana Pamuka.